iš pirmosios Makabėjų knygos. Judas ir jo broliai kalbėjo. Dabar mūsų priešai visiškai sutriuškinti. Mes vyksime į Jeruzalę, apvalysime šventyklą ir vėl ją pašventinsime. Taigi susirinko visa kareivija ir patraukė į Siono kalną. 148 metų 9-ojo, tai yra Kislevo mėnesio 25 dieną, jie atsikėlė anksti rytą ir ant naujojo, pačių pasistatyto, deginamųjų aukų altoriaus, aukojo atnašas pagal įstatymo nuostatus. Tuo pat laiku ir tą pat dieną, kurią jį svetimos tautos buvo išniekinusios, jis buvo vėl pašventintas, giedant giesmes, griežiant citromis ir arfomis, skambant cimbolams. Visa tauta, parpuolusi kniupščia ant žemės, garbino ir šlovino dangų, kuris jiems suteikė pergalę. 8 dienas jie kėlė altoriaus pašventinimo iškilmes. Džiaugsmingai aukojo deginamasias atnašas ir pjovė išganimo bei padėkos aukas. Jie išpošė šventyklos priekį aukso veriniais ir aukso plokštelėmis. Atnaujino vartus, taipogi atšlainius, įstatė jiems duris. Tautoje viešpatavo didelis džiaugsmas, nes buvo pašalinta svetimųjų tautų jiems darytoji gėda. Judas su savo broliais ir visa Izraelio bendrija priėmė nutarimą altoriaus pašventinimo dienas švęsti metai iš metų, tuo pačiu laiku, šventiškai džiūgaujant ir būtent 8 dienas, pradedant Kislevo mėnesio 25-ąją. Tai Dievo žodis. Garbė tavo šventajam vardui Viešpatie. Šlovė tau Viešpatie, mūsų tėvo, Izraelio dieve. Kai buvo nuo amžių, te bus ir per amžius. Garbė tavo šventajam vardui Viešpatie. Tavo didybė, galybė, šlovė, spindesys ir aukštybė. Tavo gi visa, kas tik danguje ir kas žemėj. Garbė tavo šventajam vardui Viešpatie. Viešpatie, tavo yra karalystė. Tu lyg galva viršum visko iškilus. Garbė tavo šventajam vardui, Viešpatie. Turtai garbė iš tavęs ateina. Tu viešpatauji visatai. Tavo rankose jėga ir stiprybė. Tavo rankose valdžia ir didybė. Garbė tavo šventajam vardui, Viešpatie. Manosios avys klauso mano balso, sako Viešpats. Aš jas pažįstu ir jos seka paskui mane. Alleluja, alleluja.
Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Įžengęs į šventyklą, Jėzus pradėjo varyti laukan prekiautojus. Jis sakė jiems: parašyta, mano namai turi būti maldos namai, o jūs pavertėte juos plėšikų lindyne. Ir jis kasdien mokė šventykloje. Aukštieji kunigai, rašto aiškintojai bei tautos seniūnai svarstė, kaip jį pražudyti. Tačiau neišmanė, ko griebtis, nes visi žmonės tik ir klausėsi jo mokslo. Girdėjome Viešpatie žodį. Gerbėmiai klausytojai, trumpos šiandienos Evangelijos pirmoji dalis pasakoja apie šventyklos išvalymą nuo prekiautojų. Šį atsitikimą mums perduoda visi 4 evangelistai. Tai ne taip jau dažnas atvejis Evangelijose. Tai reiškia, kad šis Jėzaus veiksmas buvo giliai įsirėžęs į jo mokinių atmintį ir plačiai pasakojamas ankstyvosiose krikščionių bendruomenėse. Ankstyvoji bažnyčia šventyklos išvalymą laikė itin svarbia savo mokytojo ir išganytojo misijos dalimi. Kartu išvelgėjame įvykį, kuris patiems krikščionims buvo aktualus. kiekvienai Dievui pašvestai vietai ir kiekvienam Dievui pašvestam sambūriui kyla pavojus vienokiu ar kitokiu būdu tapti savotišką plėšikų lindynę. Juk jau apaštalas Paulius įspėjo Korinto krikščionių bendruomenę, kad liturginiuose susirinkimuose rūpindamiesi vien savimi, pirmiausia valgydami savo atsineštą maistą ir nesidalindami juos su neturinčiais, jie paniekina Dievo bendryje. Panašiai ir apaštalas Jokūbas rašė, kad neteisingo atsižvelgimu į asmenis sutepamas tikėjimas į Dievą. Matyt, tokios ir panašios ankstyvųjų krikščionių bendruomenių patirtys skatino evangelistus priminti, ką Jėzus padarė šventykloje, ir taip pat jo žodžius ištartus šventyklos lankytojams. Mano namai turi būti maldos namai. Negalime paneigti, kad tokios pačios pagundos ir tokie patys pavojai kyla ir mūsų laikų bažnyčiai. Turbūt ne vienas rastume pavyzdžių, kur bažnyčios ar bendruomenės bent jau nebėra maldos vietos. O kartais ir dar blogiau, tampa įvairiopo plėšikavimo pačia plačiausia prasme erdve. Skaudus lytinio išnaudojimo skandalai netaip seniai nuvilnyje per bažnyčią yra tik liūdnas to patvirtinimas. Tačiau labai uoliai ieškodami, kur klysta institucinė bažnyčia ar atskiri jos nariai, šio Jėzaus poelgio šventyklos išvalymo liktume nesupratę. Šiaip jau juo vadovaujantis labai lengva apjuodinti kitus ir nuspręsti, ką jie netaip daro bažnyčioje. Tada pradėtume vieni kitus iš bažnyčios varyti, pavyzdžiui, dėl to, kad kažkas meldžiasi, sakykim, ne tą kalbą arba gėda pritardamas ne tuo instrumentu, ir tai mūsų nuomone tuos namus padaro nebe maldos namais. Tai, ką Jėzus padarė ir pasakė šventykloje, yra skirta pirmiausia ne kitų veiksmams vertinti, bet į save pasižiūrėti. Kokios būklės mano širdies šventovė? Ar liko mano dienoje vietos nuo širdžiai maldai, ar viską užima visokiausio pobūdžio prekybos reikalai? O kokios būklės mano parapijos bažnyčia ir bendruomenė? Ar dalyvauju joje, ar prisidedu, kad ji būtų maldos namai ir krikščioniškosios meilės židinys? Ar pats į ją neatnešu tų prekybos pačia plačiausia prasme reikalų? Šios klausimus tikrai būtų verta sau užduoti. Tačiau aš norėčiau atkreipti dėmesį į antrąją šios evangelijos ištraukos dalį. Jėzaus viešoji misija artėja į pabaigą, į jo kančią ir mirtį ant kryžiaus bei prisikėlimą. Vis didėja religinių Izraelio vadovų priešiškumas jam, vis dažnesni aštrūs pokalbiai su jais, vis didesnis pavojus jo gyvybei. Ir šiandienos evangelijoje girdime, kad aukštieji kunigai ir rašto aiškintojai bei tautos seniūnai svarstė, kaip jį pražudyti. Tačiau kol kas, kaip pažymima evangelijoje, jie negali to padaryti. Kodėl? Evangelistas nurodo priežastį, kuri neleidžia religiniams vadams pražudyti Jėzaus. Nes visi žmonės tik ir klausėsi jo mokslo. Mūsų laikais grėsmė Jėzui nepraėjo, bažnyčia, jo mistinis kūnas, iki šiol yra persekiojama, iki šiol ją bandoma pražudyti. Krikščionys yra labiausiai persekiojama religinė grupė pasaulyje. Yra nemažai šalių, kuriuose jau savo tikėjimą moka gyvybę. Daug kur krikščionys persekiojami netiesiogiai, neturi lygių teisių su kitais piliečiais, negali, pavyzdžiui, steigti ar išlaikyti savo mokyklų. Dar kitur, beveik visame vakarų pasaulyje, Dievo žodis persekiojamas prisidengiant neteisingą tolerancijos idėją, arba jį mėginama nužudyti abejingumu ir dėmesio nekreipimu, kaip, pavyzdžiui, tarsi netyčia pamirštant krikščioniškasias vakarų civilizacijos šaknis. Dar vienas būdas naikinti krikščionišką tikėjimą. tai nustumti jį vieni privataus gyvenimo sferą. Ypač tokioms grėsmėms sunku priešintis, nes jos paslėptos ir kartais sunkiai atpažįstamos. Teko girdėti kai kuriuos komunizmo laikus gerai prisimenančius kunigus dalinantis, kad tarybiniais laikais kažkuria prasme buvo lengviau už tikėjimą kovoti. Bent jau buvo aišku, kur priešas. Dabar grėsmė netokia aiški, todėl ir sunkiau jai atsispirti. Deja, turime pripažinti, kad toji grėsmė kartais duoda savo rezultatų. Daugelio žmonių širdyse, daugelio jų gyvenimuose, o taip pat ir visuomenės gyvenimo srityse Jėzui nelieka vietos. Jis iš ten ištremiamas arba ten numarinamas. Kaip mes galime apginti Jėzų Kristų šiais laikais? Kaip apsaugoti, kad jo mistinis kūnas bažnyčia nebūtų pražudyta mūsų dienomis? Manau, nesugalvosime geresnio būdo, negu pateikia šiandienos Evangelija. Reikia klausytis jo žodžio. Kol bus žmonių, kurie klausosi Jėzaus žodžio, kurie juo tiki ir stengiasi tuo žodžiu gyventi, tol niekas negalės nužudyti Jėzaus ir ištrinti jo vardo nuo žemės veido. Kol mes klausysimės jo žodžio, tol niekas jo nenužudys mūsų širdyse. Kokius kėslus kas beturėtų, jis tiesiog neišmanys, ko imtis, kaip kad neišmanė šiandienos Evangelijoje minimi žydų tautos religiniai vyresnieji. Taip pat ir visi besikėsinantys nužudyti Jėzų neišmanys, ko imtis, jeigu krikščionys klausysis ir laikysis jo mokslo. Tai išlaiko Jėzų gyvą mūsų širdyse, mūsų aplinkoje ir mūsų bendruomenių ir visuomenės gyvenime. Kartu tai apsaugo, kad mūsų bendruomenės ir širdys nevirstų plėšikų lindynėmis, bet būtų maldos ir meilės šventovės. Tegu šios dienos Evangelija paskatina mus dar kartą ryštis klausytis Dievo žodžio. Taip Kristus gyvens per mus ir mes gyvensime su juo ir šioje žemėje, ir tada, kai dangus ir žemė praeis, nes šitas žodis nepraeina.
Homiliją sakė monsinjoras Žydrūnas Vabolas.